Leonardo Plus.
Proč přemýšlíme tak, jak přemýšlíme? Proč jednáme tak, jak jednáme? Proč se bojíme a proč máme závratě?
To jsou jen některé z otázek právě začínajícího cestopisu evoluce, u kterého vás vítá Marek Vácha
a Adriana Krobová. Tentokrát se budeme věnovat evoluční psychologii.
Zatímco evoluční biologie přináší pochopení, proč naše těla vypadají tak, jak vypadají, evoluční psychologie vysvětluje, proč přemýšlíme tak, jak přemýšlíme.
Jako hosta jsme tentokrát pozvali profesora Jana Sokola z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, se kterým se zaměříme také na kulturní evoluci.
Mějte nerušený poslech.
Dnešní Leonardo Plus bude patřit především evoluční psychologii a proto bychom ji na úvod měli trošku představit, čeho všeho a koho všeho se dotýká.
Evoluční psychologie je velmi, velmi zvláštní a zajímavá věda, která vzniká někdy, řekněme, v 80. letech 20. století. A když o tom mám přednášku pro své studenty, tak vždycky začínáme tím, že evoluční biologie, taková ta klasická darwinovská biologie, velmi působivě například vysvětluje, proč naše těla vypadají tak, jak vypadají. Třeba ta naše neobyčejně pohyblivá přední končetina, když si člověk srovná, co dokáže naše ruka, kam se může ohnout, jak máme pohyblivý ramenní kloub, co všechno můžeme uchopit ve srovnání třeba s tím, co dokáže s přední končetinou udělat kočka, pes, veleryba nebo podobně, tak je to nepochybně vzpomínka na ty naše stromové doby, kdy ta velmi pohyblivá přední končetina byla velmi výhodná. Evoluční psychologie přemýšlí o tom, jestli náhodou třeba naše pocity závratí nejsou vzpomínkou na ty též stromové doby. Závrat jako jakýsi přestřelený strach před výškou. Říká se, že každý lidoop si aspoň jednou za život něco zlomí. Takže závrat, která možná vznikla jako způsob určité obrany před tím, abychom spadli, strach, který je vlastně velmi výhodný a velmi adaptivní. Takže evoluční psychologie nepřemýšlí o tom, proč naše těla vypadají tak, jak vypadají, ale proč naše, když to tak řeknu, myšlenky vypadají tak, jak vypadají.
Přiznávám, že mi se strašně líbí citát, že jsme psychicky na tom trochu jak v situaci ježka, který se před jedoucím autem svine do klubíčka.
Ano, to je jedna z těch základních myšlenek evoluční psychologie, která říká, že v zásadě ty naše moderní lebky v sobě hostí mozky lovců a sběračů a že jsme báječně připraveni na to, abychom řešili problémy, se kterými se nejspíš setkáme v afrických lesostepích. Protože tam jsme žili ty stovky a stovky tisíc let a v těch panelácích žijeme jenom posledních pár stovek let, takže naše mozky jsou připraveny na úplně jiný typ problémů, než s jakými se setkáváme teď.
Pokud bychom vůbec vzali chování a to, co máme vrozené, já třeba zvířata mají vlastně všechno doslova a do písmene dáno, ale člověk je v převážné míře odkázán na učení.
Přesně tak, přesně tak. Tady totiž se objevuje jedna věc, která mně přijde osobně naprosto fascinující. Je to věc, které ještě naše generace vědců absolutně nerozumí a kterou pomaloučku začínáme odkrývat, a to je to, jakým způsobem naše chování, naše jednání může být nějak schované v genech. A krásně se to právě vykládá na příkladu zvířat, když někdy na podzim s těmi prvními podzimními mrazíky u nás v naší republice v podstatě vyhyne generace kobylek a sarančat, přijde zima, zmrznou a jediné, co přezimuje, budou jejich vajíčka. Z nich se někdy v březnu nebo v dubnu vylíhnou ty malé nymfy, které přesně ví, o čem je život. Oni naprosto přesně ví, co mají žrát, jak se mají schovávat, několikrát se svlékají, v té poslední generace potom jim rostou křídla, pářící orgány, někdy v tom vrcholném létě začnou cvrkat, podle toho cvrkotu poznají sexuálního partnera, spáří se, aby s prvními podzimními mrazíky zemřeli. To znamená, celé to komplikované umění přežití, krupice, to musí být nějak schovaný v těch genech. To musí být nějak schované v té DNA. Nebo jiný příklad. Pavouk, když dělá síť, tak pavouk udělá asi 1400 různých pohybů. A u celé řady druhů pavouků ta mladá generace, ty staré rodiče vlastně vůbec nevidí, takže celé to komplikované umění udělat síť, to musí být nějak zapsané v tom softwaru DNA. Jak? To nikdo neví. To si nikdo ani jako neumíme moc představit, jakým způsobem ten software musí být napsaný, aby ten malý pavouček, když se narodí, aby to zkrátka a dobře uměl.
Proti tomu, když přidáme informace o tom, jaké máme o člověku, tak teprve dvouleté dítě dosahuje schopností znalostí jako právě narozený malý savec. Nebo aspoň takové přirovnání jsem našla věkové.
Ano. To je způsobeno tím, že u člověka hra je úplně jiná, protože samozřejmě i my máme v sobě spoustu věcí takhle napevno, skoro bych řekl zadrátovaných, spoustu věcí máme v sobě vrozených, třeba i to, že novorozené slepé dítě se usmívá, když má dobrou náladu a když je najezené a v teple a přebalené. Takže ten úsměv určitě máme v sobě nějak geneticky daný. U nás pravda ale ještě je věc komplikovaná tím, že my se spoustu a spoustu věcí učíme samozřejmě.
Dá se nějakým způsobem shrnout, na co všechno má v našem současném životě evoluční psychologie vliv?
No, já bych řekl, že geny nás určitě nějakým způsobem ne determinují, ale ovlivňují. Oni nás mají k něčemu. Jo? Nepochybně to naše genetické dědictví tady je. Člověk se určitě narodí jako tabula rasa a spoustu věcí v nás je geneticky podmíněno. Ale jak říkají jako velmi přesně evoluční psychologové a behaviorální genetici, tak pozor, jako geny kódují proteiny a od proteinu k nějakému konkrétnímu chování ještě velmi dlouhý úsek cesty. Takže myslím si, že by bylo velkou chybou říct, že geny nás k něčemu determinují a oni to občas takhle evoluční psychologové říkají, že když jsem třeba nevěrný své partnerce nebo podobně, tak vlastně můžu jenom pokrčit rameny a rozhodit rukama a říct, no to jsou ty moje geny, já už jsem takhle evolučně připravený, s tím se nedá nic moc dělat. Na to filozof řekne samozřejmě, že dá, protože člověk má svobodnou vůli. Takže člověk je velmi speciální případ.
Já bych to v tuto chvíli ještě možná trošku v uvozovkách řekl, zkomplikovala o to, že poprosíme pana profesora Jana Sokola, aby nám vysvětlil, co je to kulturní evoluce.
Ta evoluce, která není řízena geny, která je založená spíš na jazyce a na kulturní předávání. To znamená, týká se velké části a především člověka. Samozřejmě jsou nějaké předstupně nebo stopy, toho najdeme i u živočichů, ale fakticky, kde má smysl mluvit o kulturní evoluci, to je u člověka. Člověk se vyvíjí biologicky samozřejmě, ale od jisté doby vlastně větší roli pro člověka hraje ta kulturní evoluce, která je mnohem rychlejší, pružnější a samozřejmě mnohem se liší, ale podobá se té genetické tím, že je kumulativní. To znamená, vždycky staví na tom, co už tu bylo. A to právě pro člověka především tím nosičem je především řeč a v novější době samozřejmě písmo, knihy a tak dále.
Takže by se dalo říct, že kulturní evoluce je pro člověka i důležitější faktor než vlastně ta klasická genetika?
No tak to bych si netroufal říct, pač bez ní bychom tu nebyli, ale v té kulturní evoluci tu můžeme vidět na vlastní oči. Tu můžeme sledovat už jaksi starší člověk i dokonce z vlastní zkušenosti. Historici se té myšlence často brání, protože sledují malé časové úseky a vidí, že tam žádná evoluce není. Jednou je to tak a podruhé je to onak. Ale když se vám podaří zaujmout i k té lidské historii jakoby větší odstup, tak si myslím, že tam ta evoluce je patrná.
Bylo by možné kulturní evoluci podle vás charakterizovat jako jakési mantinely pro tu evoluční psychologii?
Možná ani ne. Biologové mají jednu kouzelnou definici, co to je kultura. Je to informace, která se přenáší, ale která není zapsaná v DNA. Tedy kultura je veškerá informace, která není zapsaná v DNA, což samozřejmě je hodně biologický pohled, ale pan profesor Skol tady měl jako naprostou pravdu s tím, že kulturní evoluce je opravdu kumulativní koncept, ono se to dál a dál přenáší. A my už jsme na to narazili, když jsme mluvili o evoluci člověka, kdy si člověk teprve teď jak si jako domýšlí, jak obrovský vynález byl zápis písma. Jo? Když jsme tady mluvili o tom, že máme ty čtyři velikánské revoluce v kultuře člověka, za prvé ty hieroglyfy, jo? Napsat, udělat nějaký ten piktogram, místo krávy udělat nějaký obrázek, potom někoho napadl druhý naprosto geniální nápad, zapsat ty fonémy, které vyslovujeme, ty zvuky do jakési abecedy, snad to byli první Semité, kteří tady tohle udělali, takže slova jsme schopni zapsat. No a potom je to pochopitelně v 15. století vynález knihtisku. A říká se, že ta čtvrtá velká revoluce je pochopitelně internet.
Pokud bychom se podívali konkrétně na některý pocit, který člověk má, a to je takový ten hodně silný, jako je strach, jak vlastně třeba probíhala evoluce strachu?
Právě evoluční psychologie přináší přesvědčení, že i ty myšlenky nebo to, co člověk vnímá jako vůně nebo strachy, radosti, dokonce žárlivosti, lásky a podobně, že to má nějaký genetický kontext. A v tomto smyslu evoluční psychologie je nepochybně velmi, velmi pravdivá. Krásně se to vykládá na těch vůních, jo? Čeština na neštěstí nemá slovo, které charakterizuje neutrální čichový vjem. Nám to buď voní, nebo nám to páchne. A on je to zajímavý o tom přemýšlet, protože teď vůně to je přece chemikálie, která lítá ve vzduchu. To náš mozek to zpracuje tak, že nám to buď voní, nebo nevoní. A my naprosto přesně dokážeme třeba podle čichu odlišit potraviny, které jsou v pořádku, banány, které nám voní, pečené maso, všechno. A naopak někdy už říkáme pozor, už bychom to neměli jíst, už to zavání, už je to tohle. No a tady evoluční psychologové říkají, že tohle bylo možná velmi a velmi adaptivní a to taky učíme naše mediky, že nám naprosto intuitivně jsou nepříjemné, páchnou nám třeba infikované rány nemocných nebo mrtvoly nebo pochopitelně fekálie nebo podobně. A zajímavý na tom je to, že aniž bychom znali nebezpečí nákazy bakterií, aniž bychom věděli něco o virech, o plísních a podobně, tak se člověk intuitivně má tendenci vyhýbat všem těmto potenciálním zdrojům nákazy. A ta evoluční pohádka zatím je taková, no kdo se tomu nevyhýbal, tak ten samozřejmě vymřel a nezanechal za sebou potomky. Takže člověk má v sobě jaksi nastaveno to, že se snaží se vyhýbat všemu tomu, z čeho by se mohl nakazit. A i co se týče jídla, tak nám voní to, co je pro nás neškodné nebo naopak dobré. No a uvádí se, že právě i třeba věci, jako je strach, úzkosti, že jsou vlastně určitým evolučním, skoro bych řekl, výdobytkem.
Intuitivně třeba chceme mít krytá záda ve většině případů.
Například, jo, evoluční psychologové, samozřejmě tohle nabízím a nevnucuji, to otázka, co je na tom pravdy, ale se třeba říká, že velmi rádi, když si stavíme domy, tak si stavíme domy rádi na kopci s výhledem, ideálně ještě, když máme za sebou nějakou tu skalní stěnu, máme ty krytá záda a můžeme se podívat před sebe. Je to takový ten pohled těch afrických lesostepí, kdy člověk má rád, když vidí, kdo se k němu přibližuje. Pak máme velmi rádi ty lesostepy, to se někdy dokonce říká, že takové ty zámecké parky, Versailles třeba, nebo u nás třeba Lednice nebo podobně, že to je v podstatě pokus udělat tu africkou lesostep, trávník a tu a tam tam je nějaký strom, křovisko nebo podobně. Ideální ještě, pokud tam jsou nějaká velká zvířata. A naopak, když třeba bychom si měli postavit dům někde v zařízlém údolí, tak tam máme pocité určité stísněnosti. Takže i třeba do takovýchto detailů vybrušují evoluční psychologové lidské záležitosti.
Možná trošku překvapující je strach z pavouků ve srovnání třeba se zbraněmi.
No to je další velké téma. Takový ten náš intuitivní strach z pavouků, hadů, velkých šelem, který je aspoň do určité míry určitě vrozený. A to si můžeme všichni vyzkoušet, když jsme v zoo a v pavilonu šelem, a když se tam rozeřvou ti lvi, což se občas třeba i tady v pražské zoo děje, člověku běhá mráz po zádech. Naopak nemáme strach nebo neběhá nám mráz po zádech, když slyšíme jedoucí auto, přesto, že na dopravní nehody umírá řádově mnohem a mnohem víc našich spoluobčanů, než na to, že bychom byli sežráni nějakou velkou kočkovitou šelmou, no protože právě těch posledních mnoho a mnoho stovek tisíc let jsme se zřejmě těch šelem měli co bát, zatímco auto je nebezpečí, které tady je posledních třeba 100 roků a naše geny na to ještě nestihly zareagovat.
Vy jste tady zmínil jako ten čtvrtý největší vynález internet. To je spousta informací. A my jsme se s panem profesorem Janem Sokolem u ochrany člověka před větším množstvím informací také zastavili.
O to se postará naše tělesná schránka. Dostanete hlad, musíte se vyspat, usnete. No a najednou je všecko zase znova. Jo? Ten život je dobře vymyšlený na to, že člověk samozřejmě otupuje. Hegel byl přesvědčen, že člověk musí umřít. Proto, že už všecko zná, všecko viděl a nic ho už nemůže překvapit. Jo? To je ale velmi hluboká myšlenka, že vlastně člověk tím, jak se naučí v tom chodit, tak taky stárne. Ta dovednost, jak si se vším poradíme, nás taky jakoby vnitřně otupuje a vlastně jako ztrácíme smysl, to všecko už znám. Že? A nebo si řeknu, že to je pitomost.
Co vy na to?
No, je to určitě tak a náš mozek si dává jako velmi pečlivý pozor na to, abychom těmi informacemi nebyli zahlceni. To si každý posluchač může v tuhle chvíli ověřit, že když si na to začneme dávat pozor, tak najednou začneme vnímat třeba každý pohyb oblečení po našem těle. Když si člověk uvědomí, že sedí, že se něčeho dotýká, že dýchá a podobně. Ale za chvilku na to zapomeneme a mozek nám velmi pečlivě odfiltruje to, co vlastně není důležité, abychom nebyli přehlceni informacemi z našeho světa. Takže většinou nevnímáme věci, jako je zvuk auta, zvuky ulice, pohyby oblečení a podobně. A máme jako velmi pečlivě nafiltrované to, co je opravdu, opravdu důležité. Samozřejmě s tou myšlenkou Hegelovou, že už musíme umřít, protože všechno známe, to jistě jako s velkým otazníkem.
Jak vlastně vysvětluje evoluční psychologie stres a deprese?
To jsou všechno takové ty evoluční pohádky, takže to jsou hypotézy, které jsou nastřelené a které zase nabízím a nevnucuji. Tam je jedna možnost, že deprese nebo úzkosti, si můžeme vzpomenout třeba na ten slavný obraz norského malíře Edvarda Muncha, ten výkřik, že to je v podstatě snaha o vyřešení toho problému třeba tak, že člověk, který je najednou zahlcen nějakým nebezpečím, tak vlastně stuhne a nehýbe se. Je to ten strach, který možná kdysi dávno mohl být výhodný v tom, že vlastně člověk, který se nehýbal, tak mohl být nenápadný, takže se někdy říká, že třeba i ty naše deprese jsou takovým nějakým dědictvím, kdo ví, jak to je samozřejmě.
Leonardo Plus. Posloucháte Leonardo Plus, které dnes patří evoluční psychologii a také kulturní evoluci. My už zde hovořili o konvergentní evoluci, kdy v podobných podmínkách dochází nezávisle na sobě ke vzniku stejných nebo podobných znaků, aniž by tyto organismy musely znaky zdědit od společného předka. Platí to i v kulturní evoluci?
Určitě. V té kulturní evoluci naopak je tohle to zcela běžné. A jenom to potvrzuje jakousi celkovost té kultury, že některým důležitým obratům dojde současně na různých místech, kde není žádná komunikace. Jeden z takových velmi významných obratů je to, když lidé začali si všímat sami sebe. Začali se chápat jako jednotlivci. To je něco, co se odehrávalo, co probíhalo několik set let, ale na všech možných koncích světa. A mělo to všude podobný průběh. Jo, začíná to básněma, pak jsou nějaký báje a pak přijdou třeba filozofové zrovna.
Je možné tento typ přenosu spojit i s evoluční psychologií?
Určitě ano. Jo? Tady se k tomu, o čem mluvil pan profesor Sokol, uvádí právě třeba takové strašně zvláštní 6. století před naším letopočtem, 6. století před Kristem. Jung tomu říká synchronicita, kdy najednou v Indii povstane Buddha a v řeckém světě povstane jónská škola. Ti filozofé si najednou začnou klást otázku, z čeho vlastně ten svět je. A jiný příklad, jako poněkud přízemnější, už biologický, je to, že někdy v začátkem neolitu, někdy před těmi 11 tisíci lety, poprvé vznikly na světě zemědělci. A to byla obrovská revoluce, protože najednou místo toho lovu a sběru si někdo uvědomil, že vlastně než bychom chodili krajem a sbírali, tak můžeme třeba tu trávu, ze které později vznikne tritikum pšenice, takže tu si můžeme pěstovat třeba u těch našich domů, nebo že místo, abychom zvířata lovili, můžeme si je chovat v jakési ohradě. A ono se najednou ukazuje, že tady tenhle přechod k zemědělství vzniká sice ne třeba v různých dobách, jako první byla opravdu ta oblast toho úrodného půlměsíce na území, řekněme, dnešního středního východu, Irák, Irán a podobně, ale že toto nastalo na různých místech světa nezávisle na sobě, takže určitě tady tohle existuje i v biologii.
Jak vnímá evoluční psychologie vyprávění příběhů?
Tak to už je opravdu spíš jaksi ta kulturní záležitost. Víte, Řekové mají dvě slova, která mají význam slovo, a to je logos a mythos. Obě ty slova, jak logos, tak mythos, znamenají slovo, ale přesto znamená každé něco jiného. To logos my známe jako slovo, které se objevuje v názvu všech věd, třeba zoologie nebo entomologie nebo podobně. Zatímco mythos sice taky znamená slovo, ale úkolem mýtu není přinášet nějaké nové informace, jako spíš vyvolat ten pocit sounáležitosti, jo, se svým okolím a podobně. to krásně vysvětluje našim medikům, zase když mají úvodní soustředění, když sedí kolem ohně, což teda mimochodem je taky záležitost jako hodně evoluční psychologie, proč jsme tak fascinovaní ohněm a proč tak rádi kolem toho ohně sedáme. To je nikdo nemusí učit ty naše studenty. Oni naprosto spontánně tady tohle dělají a teď tam zpívají písně z rozmláceného kostela v krabici zkusem jídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. To není o tom, že by se sdělovala nějaká nová informace. To je o tom, že se vlastně vypráví příběh, který vypráví určitý pocit sounáležitosti. Takže toto je úkolem mýtu. Možná ne přinášet nové informace, které by předtím nebyly známy, jako spíš vystavit příběh, jehož jsme všichni jakousi součástí.
Samozřejmě otázka, zda pohádky patří do sféry kulturní evoluce, zazněla i pro pana profesora Jana Sokola.
Jistě, můžete mluvit o evoluci pohádek, jako můžete mluvit o evoluci tramvají nebo čehokoliv možného, ale tam možná je lepší říkat vývoj. Protože to už máte nějaký konkrétní předmět nebo nějaký téma a teď sledujete jeho postup v čase. To je hrozně zajímavé třeba, ale tam jako té evoluci se blížíme až tenkrát, když začneme sledovat právě ty širší souvislosti. Takže například evoluce jazyka, tam už jsme té evoluci blíž, než když řekneme jenom pohádku. Jo, protože konec konců pohádka je jeden z těch důležitých produktů jazyka, který je schopný vytvářet iluzivní světy. Jo, když malému dítěti vyprávíte pohádku, červenou karkulku, tak ono neleží v postýlce, ale je v lese a bojí se vlka. Jo, to člověk díky řeči, a když je dobrý vyprávěč, tak umí člověka přenést jinam, než kde zrovna je. Máte třeba ve vězení, se tohle lidé ohromně naučili. Protože ten vnější svět byl strašně omezený a neplodný, jako nic tam nebylo. A tak mnozí mě vyprávěli, jak byli šťastní, že si pamatují básně z dětství, co se naučili ve škole. A teď říkali si básně, nebo si něco vyprávěli, protože se potřebovali dostat do jiného světa. Tak to je takový jako evoluční a kulturní jev.
Nepochybně. Napadly mě k tomu dvě takové volné asociace, ale opravdu volné. Ta první je ta, že ta pohádka je opravdu cosi neobyčejně zvláštního. Všechny kultury a národy si pohádky vyprávějí a dokonce zkušenost ještě ze sovětského Ruska, kdy chtěli pohádky zrušit, ty děti si je sami začaly vymýšlet. A filozofové k tomu říkají, že právě v těch pohádkách je to tak, že tam je ten protiklad dobra a zla, že tam je ten překrásný, hodný a charakterní princ a ten zlý čaroděj bez jména, ta překrásná princezna a ta zlá ježíbaba, zatímco dospělý člověk už si je vědom toho, že obě tady tyhle polohy jsou součástí mého nitra. Že obě ty postavy jsou vlastně součástí mě samotného, že ve mně je jak fascinující dobro, tak naprosto děsivé zlo. To dítě to potřebuje ještě od sebe oddělit a je to jakoby mimo něho, ten dospělý člověk si tady tohle už uvědomuje, že to je v něm. Ale ta druhá asociace, kterou mám, je už teda typicky záležitost evoluční psychologie, která se krásně vysvětluje. Někdy v těch 30. 40. letech 20. století je to myšlenka Konráda Lorence, který někdy opravdu v těch 20. 30. letech společně s Dánem Nico Tinbergenem, Lorenz byl Němec, Tinbergen Dán, tak zakládají vědu, která bude mít název etologie, nauka o chování organismu. A Konrád Lorenz potom přichází na to, čemu se dneska říká baby schéma. A to je to, že právě my v sobě máme zase nějak geneticky zadrátováno, pokud můžu použít ten výraz, to, že se nám velmi líbí malé děti. A to známe i třeba ze světa zvířat, že spíš se dojmeme, když to zvíře je teplokrevné, chundelaté, má dvě velké oči, které se dívají dopředu, spíše pejsánek třeba než žába, nebo spíš kočička než kapr, ale ta žába a ten kapr za to nemůžou, že jsou studení a slizci a podobně. A to baby schéma je právě takové, že nás dojímá, když to zvířátko nebo to malé dítě má ty dvě velké oči, má ty obrovské sací svaly, ty líce, má malý nos a má plná ústa. A krásně si to vysvětluje na příkladu, kterému se říká evoluce myšáka Mickeyho. A když začaly ty filmy s myšákem Mickey, tuším v roce 1928 nebo tak někdy, tak myšák Mickey byl prosím pěkně opravdu myš. Tak jak si představujeme myš, to znamená, sice měl ruce, ale ty ruce i nohy byly dlouhé a tenké, oči měl poměrně malé, měl obrovské uši a čenich, tak jak bychom ho nakreslili, tak měl protažený dopředu. No a postupem času vždycky po nějakém tom filmu nebo dalším dobrodružstvím se zase hledalo, co vlastně toho diváka nějak osloví nebo co způsobí sledovanost toho filmu. A myšák Mickey už třeba v 90. letech vypadá dosti odlišně. Ruce i nohy má mnohem a mnohem kratší, tak jako to má malé dítě. Se někdy říká, že existuje takzvaná filipínská míra, když dítě už je schopné chodit do školy, když jsem schopen si rukou uchopit přes hlavu opačné ucho. A když toho jsem, tak už jsem schopen chodit do školy. To malé dítě to nedokáže, protože ty ručičky jsou příliš malé. Takže myšák Mickey 90. let, mimochodem podobně jako náš Krteček, má ty ruce krátké a tlusté, oči má najednou obrovským způsobem zvětšené, má najednou obrovské sací svaly, takové ty naducené tvářičky. Ten malíř mu čeních dosti nemilosrdným způsobem vrazil zpátky do hlavy a trochu ho zvedl a je to takový ten jako milý myšák, kterého už známe z těch našich filmů v tuhle chvíli, anebo můžeme spojnout klidně na toho Krtečka, který je přesně takový, je takový jako malý, baculatý, má ty sací svaly, ten nosánek má obrácený vzhůru a má obrovské oči. Takže proto se někdy třeba říká, že takhle jdou evolucí i třeba panenky, když si vzpomeneme na tu panenku Barbie, no tak to je v podstatě to malé dítě. Zase ty obrovské svaly, velké oči, plné rty, malý nosík obrácený nahoru a to je právě to schéma, které nás nějakým způsobem dojme, které nás rozněžní a které způsobí, že se na tu věc nebo toho člověka díváme rádi.
Vy jste to teď zmiňoval taková slova jako sledovanost, vlastně marketing, mě to automaticky láká k otázce. Co peníze a evoluční psychologie?
No tak u té panenky Barbie je to jasné a peníze evoluční psychologie je opravdu téma na celý nový pořad, možná na několik pořad, protože ono se ukazuje, že samozřejmě ono je to lákavé, krásně se o tom mluví, má to velkou poslechovost a sledovanost, když si najednou biologové uvědomili, že právě závěry evoluční psychologie se dají aplikovat i na tu oblast, která nás všechny nějak vzrušuje nebo dráždí a to je oblast samozřejmě vztahu a lásky a proč muži žárlí jinak než ženy a proč je jiný pornografický průmysl pro muže, proč je jiný pro ženy. A vůbec proč nám třeba nějaká žena připadá jako krásná a jiná ne. To je právě to kouzlo, že možná bychom mohli začít trošku vědečtěji. Existuje ještě jedna věda, která se říká behaviorální genetika. Behavior znamená anglicky chování. A zatímco behaviorální genetika zkoumá rozdíly, které jsou dané geneticky a rozdíly v chování, třeba proč je jedna skupina myší, jeden kmen myší, který třeba je odolný vůči alkoholu a druhý kmen myší, který třeba není odolný vůči alkoholu a podobně, tak evoluční psychologie naopak zkoumá to, co mají všichni společného. A její kouzlo spočívá mimo jiné i v tom, že si klade otázky, které jsou vlastně naprosto banální a které si člověk normálně nepoloží. Proč se ženám líbí určitý typ mužů a proč se jim nelíbí jiný typ mužů? Proč se mužům líbí určitý typ žen a proč se jim nelíbí jiný typ žen? A proč to vlastně je, nebo jakým způsobem vnímáme třeba krásu a podobně. Takže bychom tady teda otevřeli dveře s velikým tématem, do kterého jistě patří ty peníze a další věci.
Leonardo Plus. Pojďme tu etapu vztahu otevřít společně s profesorem Janem Sokolem. Jak vlastně kulturní evoluce vnímá vztahy mezi muži a ženami?
Helejte, samozřejmě, že vztah mezi mužem a ženou není vztah mezi samcem a samičkou. Právě proto, že tam nastupuje ta kulturní vrstva, která především to první, co můžeme sledovat, je, že se snaží oddělit od těch živočichů. Jo, proto se lidé češou, holí, oblékají, zdobí a tetují třeba. Jo. Tetování je takový nápadný způsob, jak se ten člověk chce odlišit od zvířat. Potom ten vztah mezi mužem a ženou se právě mění podle toho, v jaké kultuře se odehrává. Jo, bych řekl takový jednoduchý příklad. Zemědělská kultura je charakterizovaná tím, že se oba nutně potřebují. Jeden bez druhého se neuživí. A oba potřebují mít děti, poněvadž je to mimo jiné také pracovní síla. Takže ten vztah je úplně jiný než v té průmyslové nebo postprůmyslové kultuře, kde se ty dva vlastně nepotřebují. Děti nepotřebují, děti jsou spíš jako překážka v kariéře. A Jo, to tak prostě je. A je teda, já vždycky říkám, je spíš zázrak, že pořád ještě se rodí děti a pořád ještě lidé se mají rádi. I v tomhle smyslu.
Ale za to kolem a kolem, tak teď jste kulturní evoluci v průmyslovém prostředí popsal jako cestu k zániku lidstva.
To je vždycky tak, že tam něco se získá, něco se ztrácí. Jo, tak zánik lidstva myslím, že nehrozí, to zase jako tak úplně není, ale to je strašně užitečné, že se začne porovnávat ta biologická s tou kulturní. Četl jsem nedávno jednu americkou knížku, kde ten autor říká, no teď čtete knížku místo, abyste se starali o potomstvo. Takže vy vlastně z hlediska darwinistického nebo klasického darwinismu děláte čistě neproduktivní záležitost. Jenomže vy, když se něco naučíte, tak to naučíte ty ostatní a tedy podporujete tu kulturní evoluci, i když nemáte své děti, učitel a tak dále, se prostě se zaslouží o tu evoluci lidstva tím, že něco učí, předává, kumuluje a tak dále. To jako, jistě, že tam je to riziko na jedné straně, že by lidé vyhynuli a na druhé straně, ale možná ještě mnohem horší, že zapomenou to, co už tu bylo, že ztratí to, co ti jejich předkové pracně vybudovali.
Jak vztahy vnímá evoluční psychologie?
No, o tom neexistuje jedna kniha, ale celé knihovny. A evoluční psychologie si klade otázku tedy, proč vlastně k tomu dochází a co se líbí mužům na ženách a co se líbí ženám na mužích. A ono se to krásně vykládá, nebo aspoň takhle to vykládá našim studentům. Zaprvé si musíme být velmi dobře vědomi, že opravdu člověk není zvíře. Že to, že máme některé vlastnosti společné se zvířaty, vůbec neznamená, že s nimi máme společné všechny vlastnosti. To znamená nějaké takové jako hrubé nebo surové srovnávání člověka a zvířat a říkat, tak tohle mají zvířata, tak to musí mít stejně tak i lidé. To si myslím, že je cesta do pekel. Ale na straně druhé není špatný se podívat na tu hlínu, ze které jsme tvořeni, a na to, že opravdu jako co si v nás jako přece jenom jako jsme, že jo, bytosti, které vznikly tady evolucí, máme v sobě ty geny až těch terapsidních plazů a podobně. Takže takový krásný příklad je, když se vykládá třeba, jak se namlouvají, že ptáci a podobně, tak mají většinou ti samci takový třeba nějaké ty péřové ozdoby, ty péřové límce a podobně. A pávy třeba, že mají ty prodloužené nadocasní krovky a opravdu se ukazuje, že probíhá to, čemu se říká female choice, tedy volba samiček, a že atraktivnější samec je ten, který těch ok má na sobě víc. Třeba když mu je pokusně tam nalepíme, nebo když mi zase pokusně ostřiháme, tak rozmnožovací úspěch toho páva jde prudce nahoru nebo dolů, nebo u našich obecných vlaštovek, když ten sameček má tu vidličku větší a delší, tak je daleko atraktivnější pro ty samičky, než když ji má kratší, což se dá krásně udělat tím, že třeba v jednom takovém dost brutálním experimentu můžeme ty pírka odstřihnout, nalepit je nějakým jiným samečkům, kteří mají potom daleko větší rozmnožovací úspěch, třeba než právě ti chudáci, kterým jsme je odstřihli a podobně. A teď samozřejmě velká otázka, jestli tohle funguje i u lidí. A krásně se to vykládá na příkladu jedněch neobyčejně zajímavých australských ptáků, kterým se říká lemčíci. A to jsou kupodivu velmi blízcí příbuzní rajek. Rajky známe z Nové Gvineje, že to jsou opravdu to rajčí peří, velice takové bohaté peří, a ty rajky opravdu ti samečci takové jako tančí, předvádí se před těmi samičkami, dokonce to někdy dělají tak, že si sednou na větev a teďka dokonce v tom tropickém pralese ulamují nějaké větve tak, aby to slunce opravdu tvořilo takový ten pruh toho světla, aby ten sameček byl krásně osvětlený, teda aby na něho opravdu jako ten reflektor to svítilo, a teď se předvádí, a když to peří má krásné, tak potom ta samička si ho vyberá, spáří se spolu. A ti australští lemčíci jsou sice příbuzní rajek, ale mají obecně peří, které není příliš barevné nebo zajímavé, a staví neobyčejně pozoruhodné stavby, kterým se říká, někdy to připomíná jako loubí a podobně, ale pozor, to není hnízdo. To je stavba, která je postavena jenom za účelem přilákání samičky. Ty stavby jsou natolik pozoruhodné, že když první cestovatelé po Austrálii tady tohle viděli, tak si říkali, že to musí být stavby domorodých dětí, těch australských aborigines, protože absolutně nenapadlo, že by něco takového postavili ptáci, a taky proč by to dělali. A jeden třeba z těch druhů lemčíků má afinitu k modré barvě, takže dává do toho loubí nebo k tomu loubí třeba všechny předměty, které jsou modré, které najde. Jiný má afinitu k bílé barvě, tak tam dává třeba lastury, ulity nějakých mlžů, třeba dneska i staniol, dokonce skleněné oko se tam našlo a podobně, nebo zase naopak červené bobule a tak dále. Někdy to je opravdu jakoby loubí, někdy to je opravdu jakási chatička, A slouží to jenom k tomu, že se na tohleto přiláká ta samička a pak se spáří a postaví si klasické hnízdo, jak se sluší a patří. No a teďka evoluční psychologové si tady tohoto všimli a řekli, aha, a nemáme tady u toho našeho druhu taky takové ty signály toho bohatství. Se říká, že vždycky to, co se mužovi líbí na ženě, je typicky tedy tělo a vzhled, zatímco žena spíš hodnotí takový ten status a také samozřejmě ten majetek. Takže teď se najednou říká, no a co takové ty rychlá sportovní auta, ty zlaté řetězy, nebo existuje celý průmysl takzvaného značkového oblečení, které vlastně není o nic moc lepší, než je normální oblečení, ale člověk si takzvaně platí za tu značku a to oblečení je někdy tak nesmyslně drahé, že jeho jediný význam je to, že ho ukážu, abych mohl tedy říct, že si to můžu dovolit, že jsem tak bohatý, že na tohle to mám, a teď kabloučím si chlapé říkají, není to něco jako to loubí třeba těch lemčíků nebo podobně, takže jistě, že takovéto paralely jsou docela zajímavé, ale v každém okamžiku je potřeba si být vědom, že přece jenom jako člověk není zvíře, že je to zajímavé jako se takhle na tyhle věci dívat a hledat ty paralely, ale přece jenom, že u člověka je ta kulturní vrstva, která nás katapultuje do jakéhosi jiného rozměru.
Jak evoluční psychologie vnímá polygamii a monogamii?
No tak, polygamie a monogamie jsou všechno věci, které jsme v průběhu své evoluce určitě vyzkoušeli a říká se, že u toho zrovna toho našeho druhu žádný ten takzvaný mating systém, takový ten, řekněme, systém, jakým způsobem přivádět na svět děti, respektive jak je vychovávat, že není žádný, který by byl nějak jako napevno zadrátovaný. A kolem toho spousta příběhů, kdy v zásadě, když půjdeme do přírody a teďka tam uvidíme nějaký druh, u kterého sameček rovná se samičky, kdy nepoznáme od sebe, což může být třeba husa nebo labutě nebo albatrosy, tak můžete vsadit stipendium nebo kapesné nebo cokoliv, že rozmnožovací strategií bude monogámie, aspoň na tu jednu sezónu, čápy třeba. Jo? A naopak, pokud uvidíme v přírodě druhy, u kterých sameček nerovná se samička, což může být třeba jelen, páv, kohout, lev, pavián, gorila, tak zase můžeme vsadit stipendium, že rozmnožovací strategií bude nějaká forma polygámie. A máme v tomhle pravdu. To naprosto vždycky to funguje. Teď je samozřejmě otázka, jak to je u člověka. První, co by někoho napadlo a co je docela užitečné, se podívat, jak to dělají ti naši nejbližší příbuzní, orangutani, gorily a šimpanzi. A člověk s překvapením zjistí, že se moc daleko nedostaneme, protože každý z těch našich blízkých příbuzních, těch great apes, těch lidoopů, to dělá úplně jinak. Orangutani žijí solitérně, samotářsky, setkávají se jenom na krátké období na páření a potom znovu se obě pohlaví rozpojí, takže pokud na Borneu bychom viděli dva orangutany, tak to naprosto vždycky ve 100% případů je matka a její potomek. Gorily naopak mají tu haremovou strukturu, to znamená, je tam ten jeden sameček, který má dvě, tři, kdo ví kolik sameček, taky ten sameček je mnohem a mnohem větší a těžší než samička. Velmi zvláštní způsob mají šimpanzi, u kterých, když ta samička se dostane do estru, do říje, což je tak asi jednou za ty plus minus třeba řekněme 3 roky, poté, co je mládě odstaveno, tak si ta samička dává velmi pozor na to, aby to všichni samci věděli, že právě zrovna je plodná, má ty zdužené sedací hrboly i čichově olfaktoricky, tady tohle dává najevo. A ku podivu u těch šimpanzů je to tak, že byť tam jsou samičky, které nějakým způsobem jaksi mají tendenci k monogámii, tak většinou to je tak, že s tou samičkou se páří všichni dostupní samci, napřed ti alfa samci a potom teda ti slabší. Takže ve finále, když se narodí to malé šimpanzátko, tak vlastně nikdo moc neví, kdo je otcem, pokud neudělají lidé testy DNA. Ti šimpanzi to pravděpodobně moc jako neví, kdo je otcem. Takže tady orangutani, gorily i šimpanzi mají každý úplně jiný ten mating systém. No a teďka máme tady to pravidlo, že když sameček rovná se samička, tak to bude monogámie, a když sameček je prudce odlišný od samičky, tak to bude polygámie. Od nás z Antarktidy je krásný ten příklad těch rypoušů sloních. To je fantastický zvíře, ta samička 3 metry a 250 kilo, ten sameček prosím pěkně váží až 4 tuny. Neexistuje žádný savec, který měl tak obrovský rozdíl mezi samečkem a samičkou, a taky to tam funguje tak, že 5% samců oplodní 85% samiček. Prostě obrovský nepoměr a polygámie teda jak vyšitá. No a teďka evoluční psychologové řeknou, a jak to je teda s tím naším druhem? Tak ten muž nevypadá jako žena. Jsou odlišitelní, muž je o těch 10-20% větší a těžší než žena, A teďka, když se podíváme na ty kosterní pozůstatky našich předků, hominidů, tak u těch australopitéků byl ten sameček zřejmě výrazně větší než samička, takže tam se předpokládá, že tam mohla být nějaká forma polygámie. No a potom, kdo ví, co se dělo dál, jeden z těch příběhů, který nabízím, nevnucuji, to stávající evoluční pohádka, byla taková, že asi ty 2 miliony let jsme chodili po dvou, ale naše mozky byly pořád na úrovni, řekněme, lidoopů, šimpanzů, těch 380-400 kubíků. A potom se ale stala ta věc, že se nám začaly zvětšovat mozky. Jenže mezi tím se stala ještě jiná věc, že jak jsme začali chodit po dvou, tak muselo dojít k naprosto razantní přestavbě naší kostry, protože evoluční děje naši kostru brousily mnoho a mnoho stovek tisíc let na kvadrupédii, na pohyb tedy po čtyřech, najednou jsme začali chodit po dvou a dneska ty daně, které platíme za bipédii, dvojnohost, jsou minimálně tři. První jsou bolesti zad, pochopitelně, protože páteř najednou se musí různě dvakrát esovitě prohýbat, aby teďka najednou taky vybalancovala těžkou hlavu. Za druhé to je kýla, najednou je tady obrovský prostor mezi posledními žebry a pánví a za třetí to jsou komplikované porody. Teď se najednou ukazuje, že pánev se musela prudce zmenšit a do jisté míry jakoby zakulatit do takového konkávního tvaru, protože bude mít úplně nový úkol pomáhat nést naše tělní orgány, naše vnitřnosti. Po těch 2 milionech let se nám začínají zvětšovat mozky a máme tady opačný trend, co nejvíc otevřít pánev, aby se to dítě mohlo narodit. No a zdá se, že evoluce tady tohle vyřešila kompromisem, že ty děti rodíme tak pozdě, aby to dítě ještě bylo schopno vůbec přežít, aby to dítě se ještě vůbec mohlo narodit, ale vzpomíme, kolik máme císařských řezů. Na straně druhé, to dítě musíme porodit tak brzo, aby ono se teda ještě vlastně vůbec narodit mohlo. Takže aby to dítě na jedné straně přežilo a na straně druhé, aby to dítě vůbec se prodralo tím pánevním otvorem, proto se říká, že lidé jsou takzvaně sekundárně altriciální a v podstatě rodíme embrya. A ještě třeba půlroční šimpanz ve všech myslitelných testech zvítězí nad půlročním dítětem. Když to je test na motoriku, inteligenci, paměť, naprosto cokoliv, tak půlroční šimpanz vyhraje nad půlročním dítětem. Karta se obrací, ale až mnohem, mnohem později. No a ta evoluční pohádka pokračuje a říká, že v tuhle chvíli vlastně tady vzniká velmi zranitelná konstelace, kojící matka a to její naprosto bezbrané dítě, takže v tuhle chvíli to musí být nějak obráněno nebo obhájeno tím mužem a zřejmě tady nastává tendence k určité monogámii, nebo aspoň jako k velmi mírné polygámii, ale možná spíš k monogámii, která ve chvíli, kdy v neolitu před 13 000 lety se usazujeme, se naprosto prudce mění. Protože se říká, že u těch lovců a sběračů vlastně rozdíly mezi nejbohatším a nejchudším jsou minimální, protože omnia mea mea cum porto, všechno své si musím nosit sebou, pokud kočujeme krajinou a jsme lovci a sběrači, tak máme jenom to, co jsme schopni si unést na zádech. A jak začíná neolit, tak se usazujeme a prudce se zvětšují rozdíly v bohatství a přichází to, co my vlastně velmi dobře známe z těch orientálních panovníků, začínají harémy a najednou se ukazuje, že je mnohem výhodnější ekonomicky být druhou ženou boháče než první ženou chudáka. A to je polygámie, kterou známe velmi dobře třeba ze Starého zákona, kde věřící židy nebo křesťany absolutně nevzrušuješ. Abraham má spoustu žen, David má spoustu žen a podobně. A potom teprve přichází znovu doba monogámie, ale doba monogámie, která už je podmíněná kulturně tím, že třeba ti dva si slíbí lásku, úctu a věrnost. Takže zase nad tou vrstvou těch našich genů vzniká to, co jsme si nazvali kulturní evoluce a kdy představa, že bych měl být věrný své ženě, vychází spíš z nějakého závazku nebo slibu, než z našich genů nebo evoluční minulosti.
A pokud bychom to vzali vlastně jako tendence k polygamii a monogamii mezi muži a ženami?
No, já tady vnímám určité riziko. Málo na plat jsem lékařský etik a katolický kněz, tak proč by člověk si nezamoralizoval občas. Tady totiž je fakt jako obrovské riziko, že když si tady tohle člověk uvědomí, že ti muži jsou opravdu větší a těžší než ženy, a ještě tady jedna věc, o které jsme nemluvili, která je taky jako neobyčejně zajímavá, a snad se nikdo nepohorší. A to je velikost testes, velikost varlat, kdy gorily mají testes neobyčejně malé, protože ten boj je vybojován vlastně silou svalů mezi samci, takže vlastně není potřeba moc produkovat spermie, protože ono stačí teoreticky na tu jednu samičku jedna spermie. Naopak šimpanzi mají testes obrovská. V porovnání k velikosti těla a v porovnání s námi by museli mít šimpanzi testes třeba velikosti velkých pomerančů nebo podobně, právě protože ti samci spolu nebojují. A vlastně to, která spermie oplodní to vajíčko, tak záleží jistě, že na tom, kdo se páří jako první, ale taky, kdo těch spermií má víc. Takže se říká, že loterii vyhrává ten, kdo si koupil víc losů, takže má smysl produkovat co nejvíc spermií, to jde. A protože šimpanzi nebojují tou silou svalů, tak vlastně celý ten boj se odehrává až v reprodukčním traktu samice. A proto někdy biologové říkají tak trošku vtipně na motivy hvězdných válek, že se jedná o to, čemu se říká sperm wars, že vlastně celý ten boj vlastně probíhá teda až v té samici. No a teďka lidé mají testes hodně větší než gorily a o něco menší než šimpanzi. No a teďka z toho jako by bylo velmi jednoduché uzavřít, že pro nás buď mírná polygámie nebo monogámie, ale s častými nevěrami, je vlastně evoluční, přirozená a správná. A filozof by tady řekl, tak pozor, teď to musíme zastavit a říct, no ona může být evoluční, ale určitě ne správná, protože přece jenom člověk není zvíře. My samozřejmě máme svoje geny, nějakým způsobem jsme se tady vzali, ale najednou my jsme to zvíře, které reflektuje samo sebe. Jo? Jsme organismus, který si přečetl vlastní genom. Nietzsche říká velmi hezky, člověk je zvíře, které dokáže slíbit. Jo? Jsme meaning seeking animal, jsme zvíře, které se ptá po smyslu věcí, které přemýšlí o sobě a reflektuje samo sebe. To znamená, ta naše manželská věrnost stojí na naprosto jiných základech, než jsou geny, a bylo by naprosto prvoplánové, kdybych svoje nevěry, své manželce nebo partnerce, které jsem si třeba dřív vyčítal, tak dneska vlastně díky evoluční psychologii mohl jenom rozhodit rukama a říct si, no to je vlastně já, nic, to moje geny. Tak takhle to nefunguje. Přece jenom člověk, který dokáže slíbit, tak je na jiné rovině než zvířata, které opravdu fungují jenom na ty svoje instinkty.
Přiblížili jsme se do závěru dnešního cestopisu evoluce a tak samozřejmě nesmíme vynechat to, co dáváme na závěr vždy. Tipy pro naše posluchače, kde najdou další informace.
No, učebnice evoluční psychologie je celá řada. Myslím si, že taková jako základní kniha nebo základní dílo je text z roku 1975 od Edwarda Wilsona s názvem Sociobiologie, který potom vyšel ještě jednou v roce 2000. Samozřejmě není potřeba se vším, co Wilson píše, souhlasit, ale je to natolik základní dílo, že je potřeba ho mít načtené. Těch učebnic evoluční psychologie je potom celá řada. Jednu z těch základních učebnic napsal Brit John Cartwright a můžeme třeba ještě doporučit učebnici Workmana a Reedera, a no jich opravdu jako celá řada. Některé, pokud je mi známo, tak jsou s větším či menším úspěchem přeloženy do češtiny, respektive více či méně zdařile, ale jako velmi bych doporučoval se držet těch anglických textů.
Leonardo Plus.
V dnešním cestopisu evoluce s Markem Váchou jsme se věnovali evoluční psychologii a také kulturní evoluci s profesorem Janem Sokolem. Samozřejmě nemohu se na úplný závěr nezeptat, co bude příště.
Příště do určité míry bychom v tomhle mohli pokračovat a podívat se na genetiku chování z trochu jiného úhlu pohledu a podívali bychom se na dobré skutky, na to, jak evolučním mechanismem by mohly eventuálně vzniknout to, čemu říkáme altruismy. A podíváme se na ty tři typy altruismu, na to, jak se rodiče starají o své děti, jak se starají o své jiné příbuzné, než jsou děti, tedy na takzvanou kin selection, inkluzivní fitness, a potom na věc, která nás bude zajímat nejvíc, které se říká reciproční altruismus.
Naslyšenou se bude 15. března těšit Adriana Krobová
a Marek Vácha.
A na úplný závěr dodejme ještě pozvání na příští Leonardo Plus s podtitulkem Nebeský cestopis, kdy se Petr Sobotka bude s Jiřím Grigarem ohlížet za astronomickým rokem 2013.